Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens episode tas opp I Oslo, men likevel I skogen, Solheimskogen. Vi sitter inndørs og titter ut, og gjesten I dag Randi Skaug. Og Randi, du jo, du har jo et, vet ikke om du har visitkort, men hvis du hadde hatt visitkort, så hadde yrkestitelen vært eventyrer. Og når folk hører det, så I mitt fordomsfulle sinn, så tenker jeg at da tenker folk to ting. På den ene siden så må det være kult å være eventyrer, for da slipper du å jobbe. Og på den andre siden så det litt skummelt, fordi at eventyrere stort sett ute I mørke og kulle, og så det litt skummelt. Det sånn, Randi?
det I hvert fall mange som tror at det sånn. Skummelt, det kommer veldig ofte opp. Og så det særlig mange unge da, som tenker at en eventyrer en som bare sponset og får masse penger og egentlig slipper å jobbe. Men det ikke sånn.
Det hadde vært veldig fint da, hvis man bare kunne sitte under et tre mellom hver gang man var på tur.
Ja, for meg som liker å jobbe, så hadde det ikke vært fint I det hele tatt. Mm. Jeg liker jo best når jeg kan utføre noe. Mm. Og det passer bra med å være eventyrer, for det ganske mye jobb.
Men ja, så vi skal ta en tilfeldig arbeidsdag for deg da. Hva kan den bestå I?
Jeg har bare ulike arbeidsdager, så det jo en av de tingene som jeg liker veldig godt da. Det ingen dager som like. Og det kan spenne fra å være I fysisk aktivitet, hard fysisk aktivitet, opp til 14, 15, 16 timer I døgnet, til å sitte foran PC og rive seg I håret og prøve å presse ut noen gode strofer som skal bli bok.
Og så har du de koselige dagene hvor du jobber med regnskapet for eksempel, da. Det må man jo ikke glemme.
Ja, det jo å drive business dette her da. Så det jo, handler veldig mye om å få inntekter, på samme måte som andre som da har sin lønn. Jeg har jo ikke det. Jeg avhengig av hva jeg klarer å skape. Men heldigvis så slipper jeg regnskapet, for jeg har regnskapsfører.
Det jo kanskje sånn, min første anbefaling til enhver person som skal starte et eller annet for seg selv, enten man skal være eventyrer eller noe annet, da skaff deg en regnskapsfører du stoler på og stell godt med en. Men hvis vi nå skal begynne med en sånn der karriererådgivning, hvordan blir man eventyrer, Randi?
Jeg kan jo ikke svare for hvordan andre blir eventyrer, men jeg kan jo svare litt for hvordan jeg ble eventyrer. Og det handlet i store trekk om å få en drøm veldig tidlig. Det høres litt sånn klisjéaktig ut. Men drømmer styrer veldig mye av livet våre. Det de bildene som vi får opp i huet av hva vi skal. Og de veldig tydelige, og de veldig klare. Og hos meg så startet det egentlig med et radioprogram. Nyhetssending. Hvor, altså jeg var jo sånn 18-19 år, og vi sto inne på kjøkkenet hjemme på gården og hørte på nyhetene mens vi ventet på mat. Da. Det var i vårånda, og jeg tenkte egentlig ikke på så mye annet enn at vi var sultne, tror jeg. Og så kommer det da en nyhetssending som forteller at Reinhold Messner, en tyroler, hadde vært på Everest uten oksygen. Dette var i 1978, i mai. Og for oss som sto på kjøkkenet, så var dette galskap. Idioti. Er det mulig? Går han? Idiot. Sett ut seg selv og andre for sånn fare. Altså sånn ble diskusjonen da. Og faren min, han reiste seg opp. Han var ikke svær mann, men han syntes veldig godt. Og så bare slo han ut med arma og nærmest skreik. Hva i helvete skal folk oppå der og gjøre? Og da startet egentlig min eventyrkarriere. Men 26 år før jeg faktisk gjorde noe. For det gikk 26 år fra det tidspunktet. Men det som jeg husker som en sånn veldig, veldig sterk, et veldig sterkt bilde oppe i huet da, det var det der høyeste fjellet. Verdens høyeste fjell. Tenk noe så kult, tenk å klare det. Tenk å få til det da. Og jeg var nok som jentunge veldig mestringsopptatt. Jeg var opptatt av å klare. Og jeg tror det var sammenheng om at faren min bestandig sa at du klarer det, vet du. Du klarer det. Det klarer du. Ja, det klarer du, vet du. Ja, du klarer det. Og sånn holdt han på da. Og det gjorde nok noe med mitt lille sinn. Og det veldig godt å ha med seg som eventyrer. Akkurat det der med å mestre. For det det som man må da. Ikke hver dag, ikke hele tiden. Det ikke mørkt og kaldt og farlig hele tiden. Men det de der avgjørende sekundene, minuttene, timene, dagene, hvor det nødvendig å ruste seg og liksom stå på litt ekstra. Og den egenskapen fikk jeg nok litt med meg i morsmelka. Så jeg tror det begynte veldig tidlig. Jeg tror ikke noen hjemme hadde sett for seg at jeg skulle bli eventyrer. De hadde sett for seg at jeg skulle bli alt mulig annet. Men de la forholdet veldig godt til rette da. For hjemme på gården var det sånn at alle, absolutt alle, gjorde de oppgavene som de klarte, og det var ikke noe kjønnsforskjell. Altså, jeg har aldri vært feminist, fordi jeg har ikke vokst opp med det. Var du stor nok til å tørke bak kua, så gjorde du det. Var du stor nok til å kjøre traktor, så gjorde du det. Du gjorde de tingene som du var stor nok til å klare.
Og hvis det var sånn der du vokste opp, som der jeg vokste opp i Gausdal, så var man ganske tidlig stor nok til å kjøre traktor hvis man kom fra gård.
Ja, jeg tror, altså første gangen jeg kjørte bil, så var jeg 6 år. Og første gangen jeg kjørte traktor, så tror jeg var 8. Det krevde litt mer, for det var tyngre pedaler og lengre opp til rattet. Og første gang jeg kjørte lastebil, så var jeg 15. Dette må du ikke ta på radio.
Det gjorde vi akkurat, Randi.
Ja, det var en annen tid. Det gikk an.
Ja, og det foreldelsesfristen vel gått ut for ganske lenge siden.
Jeg typer det.
Men du sa du var sånn røffelig 18 da du hørte om Reinhold Messner. Og altså, i og med at det tok 26 år før du kom på toppen, så kan vi slutte at du sprang ut til vei og kjøpte isøks og stegjern og begynte akklimatiseringen med en gang. Altså, det var en vei for å komme dit. Altså, kan du si noe? Altså, det gitt at du ville endt der uansett, eller det på en måte ting i livet som har gjort at du endte på den veien? For at, altså, du tok jo en helt annen, utdannelse og begynte en ganske vanlig karriere først, ikke sant?
Ja, jeg jo litt ordentlig av meg. Så jeg var...
Bare sånn innskytningsvis, det også en veldig god egenskap hvis man skal være eventyrer eller naturfotograf eller drive sånne ting på egen hånd. Altså det å være litt ordentlig av seg, det kanskje ett karrieretips som trumfer det aller meste.
Ja, jeg tror nok at det veldig lurt. Og det var jo en av de tingene jeg lærte hjemme da, at du skulle gjøre ting ordentlig. Og jeg gikk rundt med en oppfatning faktisk ganske lenge, at folk gjorde sitt beste hele tiden. Og jeg var noen av 20 år, da var jeg IT-sjef i VG. Og fant ut at det fantes folk som ikke gjorde sitt beste hele tiden. Folk som sneik seg unna, og jeg ble kjempeskuffet, for mitt virkelighetsbilde var at alle gjorde sitt beste. Og sånn det nok ikke, og det har jeg skjønt I dag. Men for min egen del så var det litt sånn at jeg gjorde mitt beste uansett. Jeg sto på til the bitter end for å få ting ferdig og klart. Og det har nok vært en veldig bra ting å ha med seg inn I eventyrlivet, rett og slett.
Men sånn fra da IT-sjef I VG og til eventyrer, altså sånn, hvordan var veien derimellom?
Jo, altså du var så vidt inn på det, jeg glemte nesten å svare på det. Jeg ble så opptatt av de bildene jeg fikk I huet mitt akkurat nå. Det lenge siden jeg snakket om disse gamle tingene her, vet du, så det litt koselig. Men det, når jeg var yngre så var jeg veldig opptatt av å planlegge alt veldig detaljert. Og trodde også veldig lenge at det var det som førte til suksessen. Men mens jeg har skjønt litt underveis og litt I ettertid, at det også evne å gripe muligheter, det kanskje det avgjørende, for det er mange tilfeldigheter I livet. Og jeg tror vel kanskje ikke at jeg hadde blitt eventyrer sånn uansett. Jeg hadde egentlig tenkt å bli bonde, ja. Det var det jeg skulle bli. Så skjønte jeg på et tidspunkt at ja, ikke hadde jeg gård, da, broren min som hadde odel, og ikke hadde jeg penger, så fikk jeg ikke kjøpt meg noe heller, og hvis jeg skulle gifte meg til en gård, så ville jeg ikke bli bonde, jeg ville bli bondekjæring. Så jeg skjønte på et eller annet tidspunkt at det her var ikke veien å gå. Så endte jeg opp med å ta siviløkonomutdannelse, og det var også litt sånn tilfeldig. Jeg sleit ut en sånn yrkesveileder. Han foreslo bare sånne ting som jeg visste at jeg ikke ville bli. Jeg visste ikke hva jeg skulle bli, men jeg visste hva jeg ikke skulle bli, og det var sånn tannlegesekretær, legesekretær, og det var alt, og sykepleier, det var det han kom med da. Og etter mange, mange møter med den yrkesveilederen, så sier han til slutt at ja, vi har jo noen sånn økonomi-administrative studier da. Så jeg, hva det? Hva kan du bli da? Nei, da kan du bli sjef, sier han. Ja, da tar jeg det. og jeg tror det lå mer åpenbart. Jeg ville bestemme. Jeg ville stå på egne bein. Det har ligget I meg hele tiden. Men så var det en ting til da, ved siden av, og som gikk på at jeg skjønte veldig godt at jeg likte å være ute. Jeg likte det som ligger I å være tett på naturen, det og den mestringen som ligger der, de naturopplevelsene som ligger der. Men det lot seg liksom ikke helt forene da, med et liv hvor man skal ha inntekter og overleve. Så jeg klarte, det tok meg liksom 20 år minst å finne ut at det faktisk gikk an å leve av det jeg hadde I huet og det jeg hadde I beina. Men jeg først skjønte det da, da ga det gass.
Ja, og hvor langt har vi på en måte kommet på tidsaksen da?
Da vi faktisk kommet til, jeg var rundt 40 år. Og egentlig så jeg litt glad for at det tok så lang tid. Fordi I den perioden da, fra jeg var 18 til jeg var 40 år, så lærte jeg ekstremt mye som jeg har nytta I dag. Og som jeg ikke ville, altså jeg ville hatt en mye tyngre vei, for å si det sånn. Så jeg var skodd, jeg var ordentlig skodd den dagen jeg bestemte meg for å bli eventyrer på full tid.
Ja, kan du si noe mer om hva de tingene du måtte lære, hva hadde du med deg fra yrkeskarrieren som har vært spesielt viktig?
Noe av det som jeg hadde med meg, det var forståelse av motivasjon. Jeg hadde jo jobbet I næringslivet I mange år, og der motivasjonen viktig da. Altså få folk til å yte best mulig på jobben. Jeg hadde vært elev av Willy Railo allerede I 20-årsalderen, og lært ekstremt mange teknikker av han, blant annet rundt visualisering, rundt å forstå egen tankegang med det han kalte for rød og blå tanker. De blå tankene, det de som du tror andre forventer av deg. Og de røde tankene, det de som knyttet til din egen vilje og hva du kan og hva du tør. Og det har vært med å dra meg veldig, veldig langt I eventyrlivet. Det å klare å ta høl på den der indre dialogen som man får uansett hva man driver med. Tør jeg dette? Kan jeg dette? Går dette her? Altså, for den der lille tvilen, den ligger jo veldig ofte I oss da, selv om vi stemmer oss for noe. For vi møter jo noe hver dag. Uansett om det eventyr eller andre, som heter motgang. Og det å klare å takle den, det de som takler det, det de som går et skritt videre. De som ikke takler det, det de som snur og går ned igjen.
Ja, nei, så altså en solid utdannelse og erfaring fra andre ting, det jo noe man alltid kan ta med seg inn I, også I et eventyrliv. Men så, når var det du liksom skjønte at Everest Altså, når gikk det fra å være en drøm og til, la oss kalle det et prosjekt, da?
Jeg husker når det gikk fra drøm til mulighet. Og det var I september I 1994. Lenge siden. Ja. Da hadde jeg klart å komme opp på et fjell som heter Pokalde I Nepal. Det knapt nok et fjell når jeg ser på det nå. Det var på 5800 meter, men den gangen så hørtes det veldig, veldig høyt ut. Og det var tilfeldigheter som tok meg dit. Jeg spurte en fyr om vi skulle dele drosje på flyplassen I Kathmandu. Og det spørsmålet, det endte opp med at jeg ble invitert med på en brittisk-polsk ekspedisjon til Pokalde. Det var betydelig oversolgt, disse stakkars engelskmennene som var med. De gikk I tau, og de hadde stegjern og isøks og det meste. Og jeg som nordmann og litt fjellvant klødde meg I huet og lurte på hvorfor har de det? Og samtidig så kom kjøkkengutten vår og spratt forbi på turnsko opp på toppen. Og han, ekspedisjonslederen, var veldig, veldig sur for det. Men I alle fall så kom jeg da opp på 5800 meter, og jeg var såre fornøyd med det. Og når jeg sto der oppe, så sto jeg så over til Everest. Og jeg husker det innmari godt, fordi den drømmen hadde jo ligget og varmet meg I såpass mange år da, allerede. Fra 78 til 94, det jo en del år, kan du regne ut.
Kalkulator.
Uten kalkulator, ja.
Nei, det klarer ikke å bli 16 år, altså at den har ligget og modnet. Det har jo skjedd mye på, liksom. Du rekker å gjøre deg noen tanker på 16 år.
Ja. Jeg hadde gjort meg noen tanker, men jeg hadde ikke gått videre. Det hadde bare ligget der som en sånn, og jeg kjente at jeg ble varm hver gang jeg tenkte på det. Og jeg fløy også en gang forbi Everest, og jeg hadde lyst til å hoppe ut. Altså jeg ble sånn, ja, dit skal jeg jo bare en gang. Men det hadde ikke blitt en mulighet enda, det var bare en drøm. Men når jeg sto der oppe, så jeg bort til fjellet, og så tenkte jeg at det der ser jo faktisk mulig ut. Og det var første gang jeg så Everest, og første gang jeg liksom fikk et bilde av hva fjellet egentlig var. Inni huet mitt så hadde det bare vært et sånn drømmefjell. Det lignet ikke Everest I det hele tatt. Og det også litt sånn pussy, for jeg gjorde ikke noe egentlig for å nærme meg det. Jeg bare varmet meg på det. Og så står jeg der da, på 40-årsdagen til ekskjæresten min, og lagde en litt hjerte til han I snøen med småstein, og så tittet jeg bort på Everest, og så tenkte jeg at der har det vært folk før. Det der faktisk mulig. Jeg kan også klare det. Og da husker jeg at det snudder det rundt, det var som en slags omdreining med mutter på en skrue. Altså nærmest sånn fysisk, at jeg kjente at det gikk fra drøm til mulighet. Og fra den dagen så begynte jeg å jobbe med å gjøre det mulig.
Men fortsatt så var det ganske mange år før du faktisk sto der. Da. Men altså, hva begynte du å jobbe med da for å muliggjøre det?
Jeg begynte å jobbe med min egen kompetanse. Jeg kunne egentlig ingenting som hadde med fjelløra. Jeg hadde I min oppvekst så var det bare bønder og lastebilsjåfører egentlig. Faren min der ved transportfirma, og det handlet om å jobbe, det handlet om å skape noe I den hverdagen som vi var I. Jeg hadde ingen å se opp til, ingen å lære I fjellmiljø. Jeg hadde gått en del på fjellturer I Rondane, Trondheimen, Jotunheimen, nede I Daler, for det var det som var greit. Å gå på fjell, det var egentlig ikke så greit. Det var på en måte litt av holdningen I det området jeg kom fra. Så jeg skulle da begynne å gjøre noe som egentlig ikke var akseptert. Og der kommer veldig sånn farlig, mørkt og kaldt. Det var holdningen rundt meg. Så jeg sa ingenting til noen om at jeg tenkte meg på Everest. Men inni hodet mitt så begynte det å forme seg en idé om at dit måtte jeg. Og jeg skjønte at det var veldig mye jeg måtte lære. Jeg måtte lære meg høyde. Jeg måtte lære meg å klatre. Jeg hadde aldri klatret noen gang. Jeg måtte lære meg hva som trengtes av utstyr. Jeg måtte ha noen å dra sammen med. For jeg tenkte, da vi sterkere, hvis vi flere. Så det var ganske langt fram, og jeg sto der uten noe. Null. Ja.
Men da, liksom fra drømmen din, da ble jeg tent I 78, og fram til 94, hvor du begynner å tenke mer sånn seriøst på det, så har liksom det å bestige Everest, har jo, altså hva det innebærer, har jo I løpet av de årene, allerede endret seg en del. Altså det har blitt mer og mer vanlig. Det var den norske ekspedisjonen I 85 som var den siste som hadde fjellet for seg selv. Og så hadde det blitt mer og mer folk. Men de kommersielle ekspedisjonene var vel ikke sånn, altså det var ikke så utbredt I hvert fall. Det var omtrent da det startet.
Ja, da jeg kom med mat igjen fra jorda rundt turen min I 93-94, så det var da det begynte å skje. Det hadde ikke skjedd så mye siden den siste norske Everest-ekspedisjonen I 85. Men I, jeg tror det var 94 eller var 95, kanskje 95, så var det jo en ny norsk ekspedisjon der nede, og da var det et ulykkesår. Og jeg husker veldig godt at jeg hørte et radioprogram om det, som også skapte noen nye og noen andre bilder opp i hodet mitt. Og det var alle disse som var døde på Everest. Og jeg så for meg at folk gikk liksom og skrev over folk som om en slags åpen kirkegård, hvor folk lå frossen opp på bakken, og det var massevis av dem. Det, og jeg husker veldig godt, jeg satt inne i huset mitt, her som vi sitter nå, og hørte på radioen, og fikk helt sånn kullegysninger. Og da ble det for meg veldig farlig mørkt og kaldt, faktisk. Og det var da den der kommersielle delen av Everest ekspedisjoner startet for fullt. Men det stoppet meg ikke.
Nei, det vet vi jo. Men jeg går ut fra at det brakte noen nye elementer inn i tankeprosessen og i forberedelsene.
Det gjorde det, og jeg forsto på en måte, kanskje for første gang, alvoret i den drømmen som jeg hadde satt meg for da. For det hadde jo bare vært en litt sånn rosa drøm i mange år. Nå var det gått over til å bli mulighet, som jeg nevnte. Og i det mulighetsbildet så måtte jeg også sette meg inn i hva slags risiko som egentlig var involvert. Og det løste jeg med å bli veldig nysgjerrig. I stedet for å la meg skremme av de bildene som kom opp i hodet mitt, så prøvde jeg å finne ut av hva er risikoen egentlig. Og risikoen var jo på det tidspunktet hvor jeg dro i 2004, basert på 50 års erfaring, det at det var 10% av de som hadde vært på toppen som lå igjen.
Ja, for man snakker jo om en sånn summit to fatality ratio på de 8000 meterne, altså et forhold mellom hvor mange som er på toppen og hvor mange som omkommer, og så får du et sånt prosentantall som noen kaller en dødsrisiko, men det er jo ikke det.
Nei.
For det er jo mange flere som er på fjellet enn de som kommer seg på toppen, så spesielt avisen er jo veldig glad i å snakke om en dødsrisiko, som da egentlig er ganske mye mindre enn den topp til dødsfallforholdet.
Ja da. Den statistikken som gjelder fra 1953 til 2003, som jeg forholdt meg til, det var at 30% av de som prøvde, klarte det. Og 10% av de som hadde vært på toppen, altså ikke de som reiste ned dit, men de som hadde vært på toppen, de lå igjen. Og det gir en dødsrisiko på sånn rundt litt under 2%.
Og det må kanskje også være klar over at det involverer jo på en måte alle stiler, alle ruter, alle årstider. Og det er jo ikke, altså jeg tenker på noen av de rutene som har vært forsøkt og som har vært klatret der, det er jo forskjell på risikoprofilen.
Absolutt, og en av de som var på samme tur som meg, en som heter Paul fra Sør-Afrika, han er lege og har gjort lagde en rapport som er kommunisert i British Medical Journal. Altså, den holder mål, for å si det sånn. Og den forteller oss at det er, altså, de som dør da, på Everest, så er det 89% som dør på grunn av ekstrem utslitthet og dårlige beslutninger. Det vil si, man fortsetter å gå, selv om du skulle snudd. Og det er ikke så mange som omkommer på grunn av det at det er mørkt og kaldt.
Nei, men det må jo samtidig være ganske vanskelig. Altså for din del så var jo Everest den første 8000 meteren du klatret, ikke sant?
Det stemmer det.
Ja, og jeg går ut fra at hvis man skal på toppen av en 8000 meter, så må du pushe deg. For de fleste så vil du pushe deg lenger enn du noen gang har pushet deg.
Kommer aldri til å komme i nærheten av det en gang til.
Men samtidig, som du sier, så er de som dør, er de som pusher det for langt. Så det må jo være en ganske vanskelig øvelse. Du skal pushe deg selv lenger enn du noen gang har gjort, men du skal ikke pushe deg så langt at du ikke kommer ned igjen.
Ja, og det som er vesentlig da, som var på en måte vår måte å håndtere det på, det var å ha sherpaer som ikke bare kunne bære tungt og gå høyt, men som også hadde erfaring og utdannelse i det å være fjellguider. Der hadde vi litt flaks, fordi vi trodde når vi dro at sherpa er sherpa. Og så fikk vi en av de som var høyest utdannet som fjellguide i hele Nepal. Og det var nok veldig bra. Uten han så hadde jeg aldri kommet på toppen, eller aldri kommet ned igjen.
Nei, det er sterke ord.
Og det er sant.
Men du kom på toppen, fortell om, altså sånn, hva er det du sitter igjen med, hva er de sterkeste, eller det sterkeste minnet fra toppstøtet?
Det nok mange minner med det som jeg kunne tenke meg å dra fram akkurat nå, fordi vi har snakket om mørkt og kaldt og farlig. Det det øyeblikket i mitt liv hvor jeg har fryst mest noensinne. Og det var på retturen fra Everest. Det var dårlig vær. Vi visste ikke det til å begynne med. Vi hadde ikke gode nok værmeldinger den gangen. Og det var klart, men det var et lavtrykk på veien som gjorde at vi fikk veldig mye mindre oksygen enn det man normalt har på en toppdag. Og det gjorde at alle som gikk på toppen den dagen gikk veldig sakte, så vi var 22 timer underveis, 12 timer opp og 10 timer ned. Og da vi da omsider kom tilbake igjen til teltet, som ikke var lenger enn til 8003, de fleste går da ned til 7001, eller faktisk helt ned til 6004. Jeg gikk på nordsiden av fjellet, så derfor har disse fordelingene, for de som måtte kjenne campsystemet. Vi kom bare til 8003, fordi det var så utrolig tynn luft da. Og da går det mye saktere. Og når vi kom tilbake igjen dit, så var vi tre stykker som delte en sovepose. Det var Sering, som var hovedfjellguiden vår, og Yamshang, som var nummer to, og meg. Og jeg lå ytterst og sleit litt med at jeg lurte veldig på hvordan det hadde gått med høyre beinet mitt, for det fryser på tærne hele tiden. Og jeg hadde gått sånn og krøka tærne hele veien i 22 timer, og var naturlig nok litt spent på om dette her hadde holdt mål eller ikke. Så jeg klarte å få av meg støvelen, klarte å konstatere at jeg ikke hadde forfrysninger, men jeg klarte ikke å få støvelen på igjen. Det evnet jeg ikke. Og så lå jeg nå der da, med den ene foten, jeg hadde en islandsk vått, men islandsk gull er jo veldig god. Så jeg hadde den på beinet da, og jeg tenkte at jeg må få på den støvelen, ellers så kommer jeg til å få frysen nå, og det var jævlig kaldt inne i det teltet. Vet ikke, men det var helt sikkert et eller annet sted mellom minus 30 og minus 50. Det var grisekaldt. Og så klarer jeg å gjøre en sånn ordentlig rykk og komme meg opp, og skulle tro det var lett å reise opp, men det var det ikke der. Ordentlig rykk, komme opp og klarer å få på en ny tørr sokk, og får beinet ned i støvelen, og legger meg ned igjen, og da er jeg selvfølgelig helt ferdig, sovner, og så våkner jeg etter ganske kort tid, at jeg ligger og hopper av frost. Og jeg frøs så jævlig at hele kroppen min rista, og jeg tenkte at hvis jeg ligger her og fryser lenger nå, så kommer jeg faktisk til å fryse ihjel. Dette er farlig. Og jeg hadde ingen krefter, jeg var bare helt, jeg var fullstendig ferdig, men i kroppen vår så finnes det alltid ekstra krefter. Altid. Du har en liten rest som du kan bruke et kort øyeblikk, som en katt som fanger en mus. Liksom. Den der lille der har du. Så jeg hoppet mellom de to skjerpene og sier, jeg fryser. Jeg må ligge her litt, vi kan bytte. Og så kom jeg mellom de to og får kroppsvarmen fra de to. Og det husker jeg da jeg sovnet da. Jeg var så glad for at jeg hadde klart å gjøre den der lille innsatsen. Og det var jævlig godt.
Men samtidig da, når du tilbake fra toppstøtet og fortsatt på 8300 meter over havet, du jo ikke tilbake i trygghet da.
Jeg visste jeg veldig godt. Og jeg visste at jeg måtte helt ned. Men jeg trengte også å sove. Jeg trengte å få hvile. Vi hadde vært underveis veldig lenge, og jeg hadde drekket en halv liter med vann og spist en sjokolade. Det var egentlig det jeg hadde fått i meg. Men så lå det en klok mann ved siden av meg, da, og det var Sering. Da vi kom ned, så skulle vi egentlig få varmt vann og te og jamsa. Men han hadde blitt snøblind. Han hadde stått for lenge uten solbriller. Var uerfaren og hadde da skadet seg. Så han hadde ikke orket å lage te, fordi han ikke så. Så vi hviler da en par timer eller et eller annet, det vet jeg ikke riktig hvor lenge, men det en stund. Og så våkner jeg da, at det plutselig kaldt foran kroppen, og da var det Sering som hadde reist seg opp i sittende. Og så spør jeg, hva gjør du? I make tea. Jeg liker ikke te, men akkurat da så hadde jeg veldig lyst på te. Noe som var varmt. Og så satte jeg meg opp, jeg, og så la jeg meg opp på ryggen hans, og varmet både han og meg. Og jeg visste at nå får vi varmt te, og jeg visste at han tar vare på både meg og Yamshang. Og så husker jeg ikke noe mer før jeg våkner noe senere, og det tok veldig lang tid før jeg husket det faktisk. Hjernen min hadde mer enn nok å fordøye, så jeg huska ikke turen fra 8003 og førte 7009 før ut i juli. Dette var i mai.
Ja, nei, det jeg vil ikke... Ikke, altså, far din kan jo ha hatt et lite poeng da, med hva i helvete skal det med dere gjøre.
Ja, og han har jo det. Han har jo det, han hadde helt rett. Det ingen som har noe på det å gjøre. Og det farlig mørkt og kaldt, men ikke hele tiden.
Jep, nå har vi snakket mye om Everest, det er jo spennende. Men når man har gjennomført noe som da i en del år har vært en litt sånn diffus drøm som kanskje ikke hadde trengt å bli gjennomført, og så i ganske mange år har vært et tydelig prosjekt, og så kommer man hjem og har gjort det. Hvordan føler man seg da?
Jeg fikk jo det spørsmålet hele tiden, som hva skal du nå, Randi? Det som har gått så høyt som det går an å komme. Og jeg skjønte faktisk ikke det spørsmålet, for det gikk flere år før jeg skjønte det. For jeg fortsatte på en måte. Jeg fortsatte på noe som heter Seven Summits, det høyeste fjellet på hvert kontinent. Men greia var jo at jeg hadde jo tatt det vanskeligste fjellet ganske tidlig. Det var det tredje av sju. Og det ble jo på en måte enklere og enklere. Og så plutselig så opplever jeg en sånn tomhet. Og som jeg vet mange har snakket om, og som jeg skjønte ikke helt, men jeg opplevde en tomhet. Og den tomheten, den gikk på å ha mening da. Å drive med noe som gir mening. Man snakker så mye om lykke og sånn. Lykke er egentlig veldig flatt. Men mening, det er jo det som gjør at du har lyst til å stå på morgenen. Og det dukket opp på det sjuende fjellet, vi skulle til Antarktis. Da var det en dansk jente som var med på den turen, som sier på en sånn trening vi hadde oppe i Ostedalen, hvor vi sitter, altså det mygg og fluer i øyer og ører overalt, og det regner, og det tåke, og det altså maten ligger og flyter i tallerken, og det har vært kuler og tråkket ned teltet over om dagen, alt var egentlig bare dritt da. Og så sier hun da at tenk så heldige vi er. Og hun tenker på noe annet, hun hadde et helt annet perspektiv på det. Hun tenkte på hvor heldige vi var, som kunne gå fritt overalt og gjøre akkurat som vi vil. Det er jo ikke en selvfølge for alle i denne verden. Og da ble det en diskusjon som førte til at vi bestemte oss for å samle inn penger til minerydding i Afghanistan som en del av vårt prosjekt. Og da fikk det prosjektet plutselig mening. Og da skjønte jeg hva mening var. Det er altså å jobbe for noe større enn seg selv. Ikke bare drive med sine egne ting. Og det har jeg gjort ganske mye av, og det var jo det jeg begynte å bli trøtt av. Og så bare kara til mer mestring for meg selv. Det ga ikke så stor mening. Og kanskje også fordi at jeg hadde gjort det kanskje tøffeste jeg noen gang kom til å gjøre. Og det var ikke noe annet som kom opp imot det.
Altså, det her er jo noe du har drivet med. Altså, sånn, det prosjektet med minerydding, altså, er det fortsatt pågående? Eller er det andre ting du driver med sånn sett nå?
Nei, det, altså, det prosjektet har holdt på i ganske mange år. Vi klarte ikke å samle inn så mye penger som vi hadde tenkt når vi skulle til Antarktis. Men jeg tenkte at faen heller, dette er jo bare å gå ett og ett skritt videre, så klarer jeg å få til den 1,5 million kroner som var planen at vi skulle hente inn. Og jeg holdt på i flere år. Det ble liksom 600.000, 700.000, 800.000, og så begynte jeg å få en sånn jævlig dårlig følelse i magen. Og det hadde sammenheng med at jeg skjønte at en del av de penger som ble samlet inn, og som jeg samlet inn, altså det var jeg som gjorde det selv, på en måte var mine penger, de havna hos Taliban. Og de lovte å la være å skyte minerydere hvis de bare fikk penger. Og jeg tenkte, det vil ikke jeg være med på. Jeg jobber ikke fredagskvelder og søndagskvelder med å holde veldedige foredrag for sanitetskvinner og hva det nå heter for noe sammen, for at det skal havne i hender hvor det ikke skal. Så jeg begynte å få en sånn dårlig følelse i magen, og det handler jo da også om at meningen din ikke er på plass da. Så jeg tenkte meg om, og lurte på hva kan jeg gjøre i stedet. Livet er kort, det er ikke så lenge jeg er her. Jeg har lyst til å gjøre det best mulig ut av det, og jeg har lyst til å være til nytte. Så ble Malala skutt. Og da skjedde det noe med meg. Jeg skjønte plutselig hva det er som er viktig for meg, og det er fred. Fred er vakkert. At alle folk har det bra. Og jeg skjønte at det som truer freden, det er jo mangel på innsikt og utdannelse. Så da slutta jeg med min rydding, selv om det veldig bra å gjøre. Og jeg hadde behov for å gi noe tilbake til båtefolket, som Sering en del av. Båtefolket et minoritetsgruppe i Nepal. Alle har hørt om Sherpa, det ikke så mange som har hørt om båtet. Jeg hadde lyst til å gi noe tilbake til dem, for det jo på grunn av den innsatsen som Sering og Yamshang gjorde, at jeg lever det livet jeg lever. Så da startet jeg et utdanningsprosjekt i Nepal i 2012, som heter WHY. Det står for World's Next Heroes Are Still Young. Det står også for det engelske ordet hvorfor, som det kraftigste ordet vi har. Når vi spør oss hvorfor, så får vi gode svar. Og da vridde jeg innsatsen inn der. Og nå har jeg akkurat vært i Nepal og hilst på en av de unga som får utdannelse. Eller to av dem. Og det var ganske tøft da, når den ene sier at jeg spør som, hva har du tenkt å bli? Jeg skal bli pilot. Og hun andre, 8 år da, skulle bli lege. Og jeg vet hvor vanskelig det å få til, og jeg vet hvor mange som ikke sier det klart du klarer det. Alle sier, nei, det kan du ikke. Og det har jeg lyst til å hjelpe til, at de to jentene blir akkurat det de har lyst til. Så får vi se om de har lyst til det når det går noen år, men jeg skal få sørge for å få inn penger som gjør at de har en sjans da. Det ikke så mange vi hjelper, men de vi hjelper, det betyr noe for. Den første legen i båtfolket er nå utdannet. Jeg har hatt den som støtteperson, jeg har vært hans støtteperson i 6 år, og han ferdig nå å få papirene sine neste år. Og det jævlig kult. Det gir mening.
Det kan man jo være enig i. Og så gjorde du ferdig Seven Summits, og jeg tenker at Everest og Seven Summits, altså for en eventyrer, det veldig sånn åpenbare mål. Polene, Everest, Seven Summits. Du trenger ikke så veldig mye fantasi for å komme på det, tenker jeg, hvis du skal bli eventyrer. Og så gjorde du det, og så etter hvert la du ut på et prosjekt langs norskekysten, som jeg tenker, altså da har man bare snudd kompasset, triller rundt, eller 180 grader, og gjort det stikk motsatte. Du la ut på en kajak-ekspedisjon med det talende navnet Sakteruta.
Ja, det var faktisk en tur som jeg kom på en gåtur oppe i Nepal. Jeg var ute og gikk i 5 uker før jeg skulle på Amada Blom, og som også en av de åpenbare målene, fordi alle har vært der og sånn. Og det, jeg vet ikke om jeg kjente at det kjedet meg litt å gjøre ting som alle andre har gjort, men... Men jeg gikk ut og tenkte på hva skal jeg gjøre for neste gang. Og så kom jeg på at det er jo en ting jeg har drømt om i mange år, som ikke har ligget sånn helt fremmest i panna, men det er jo å padle kysten. Jeg hadde padlet noen år, men akkurat sånn spesielt god padler. Og så kom jeg frem til at jeg trenger jo ikke padle hele kysten, fordi det er jo Nord-Norge-kysten jeg vil til. Altså Nord-Norge er det jo det vakreste vi har. Og folka i Nord-Norge er det vakreste det finnes i hele verden. Altså den gjestfriheten og den måten å håndtere livet på som du har i Nord-Norge. De har tid til hverandre. De er direkte, de er gjestfrie, de er hjelpsomme. Altså, det som ikke lar seg ordne i Finnmark, lar seg faktisk ikke ordne, ikke sant? Fordi folk hjelper hverandre til the bitter end. Og jeg hadde lyst til å opp dit, jeg hadde lyst til å oppleve naturen, jeg hadde lyst til å oppleve kysten, folka. Så jeg bestemte meg da, for at jeg skulle padle Nord-Norge-kysten.
Ja, for jeg mener, jeg husker at det var, da jeg begynte å følge den turen, så skulle du fra Røyrvik i Trøndelag til Russland, ja. Og jeg fikk inntrykk at tanken var kanskje at du skulle komme fram i løpet av den første sommeren, sånn da du startet.
Ja, det var jo det. Det var jo det. Og jeg gikk egentlig litt i sånn egen felle da. Altså, vi har jo en tendens å måle ting, fordi det lett å måle. Ja, så, da jeg la opp sakteruta, da, så tok jeg liksom antall kilometer, og så delte jeg på hvor mange kilometer man kan ta per dag, og da kom jeg frem til at dette kan man jo gjøre på en sommer. Ja, da gjør vi det på en sommer. Uten egentlig tanke for hva som etter hvert ble målsettingene med sakteruta, for jeg hadde 2 helt klare målsettinger etter hvert. Ikke til å begynne med, men etter hvert så hadde det, og som ikke hadde noe med kilometer å gjøre. Og de målsetningene var punkt 1, komme hel og helt hjemme igjen, som alltid har vært et målsetning på mine ekspedisjoner. Og det andre, det var å gjøre hver dag til en jævlig god dag.
det är mycket vanskeligare än att paddla en gitt distans I löpa en sommar.
Det är det. Det är mycket vanskligare och särskilt då när utgångspunkten var att jag inte visste hur jag skulle hantera hav. Jag hade paddlat en del inre Oslofjord. Jag var en flattvannspaddler som det heter. Jag kunde paddla raskt. Men jag kunde ju inte hantera böljor. Jag kunde inte ingenting om fjordskäfter och strömkav och fock och allt det där som du alltså jag är från Östland. Jag kan ju inte någon vind. Kan ikke noen bølger. Det var veldig mange ukjente faktorer oppe I dette her.
Ja, og du må arrestere meg hvis jeg ikke husker riktig, men jeg mener du har sagt at du fant ut at det var forskjell på å være flattvannspadler og havpadler sånn cirka dagen før du skulle starte.
det var litt før det. jeg hadde hørt om, det var noen måneder før, jeg hadde hørt om noen oppe I Tromsø som kalte seg for Stormgjengen. Og når jeg hørte det navnet, så tenkte jeg at dette her, og det var padlere da, og de var ute og hadde sånn onsdagspadling, da hadde jeg lest et flyblad, tror jeg det var, og jeg tenkte at de der, de færger jo ikke ut på havet før det altså, ryker av havet da, og det minst kuling, liksom. Og så tok jeg kontakt med dem og spurte om jeg kunne få bli med en gang hvor de skulle ut og padle likevel. Jeg måtte ikke lage noe spesielt for meg, jeg måtte bare bli med en gang de likevel skulle ut. Og så ringer de tilbake til henne og sier at ja, ja, den og den dagen I februar så kunne vi dra ut til lag da. Og det visste at dette hadde de jo ordnet fordi jeg kom. Og jeg begynte veldig fort å mistenke at nå skal de tøffe seg, fordi at jeg den eneste som har vært på Everest av oss. Og dette hadde jeg vært bolig før, og syntes det var veldig skummelt. Og I bilen utover så forteller de at ja, nei, stormgjengen navnet, det hadde ingenting med vær å gjøre. Det hadde noe med etternavnet på hun som hadde startet den gjengen da. Og da ble jeg faktisk veldig redd, og det holdt på å ende skikkelig gærent. En av de som var med, hun gikk rundt og ble padlet på land av kjæresten sin. Det var et dritvær av en annen verden. Det var kuling, det var faktisk mange kuldegrader og kuling og snø. Og ja, nei, det var en tur med veldig mye læring. Så jeg klarte å padle over sammen med en annen som var en ganske sterk og rask padler over en annen øy. Vi skulle bruke 20 minutter, brukte halvannen time, fordi det var så dårlig vær, og når vi kom over, så var alle de andre borte.
Hva det man sier? At god dømmekraft kommer med erfaring, og erfaring ofte et resultat av dårlig dømmekraft?
ja, litt sånn. Vi hadde en debrief etterpå, og det lærte Stormgjengen mye av, og det lærte jeg mye av, og vi knyttet noen kontakter der som gjorde at jeg har utrolig mye kompiser I Tromsø, ofte I Tromsø. Fordi det skjedde noe den dagen. Vi skjønte noe som ingen av oss hadde skjønt, og jeg skjønte at jeg ikke var havpadler. Jeg var flattvannspadler.
Men I løpet av de sesongene du brukte på å komme til Grense Jakobselv, så ble du havpadler.
Det tok 3 somre, den turen. En kunne det også tatt, men jeg gikk I støkker. Jeg fikk rett og slett en motorhavari. Det var en muskel som røyk I siden på meg, forstår jeg. Så jeg måtte legge inn åra. Andre året så kunne jeg ha padlet mål, men da kjente jeg at dette her var så fint. At jeg hadde ikke lyst til at det skulle slutte. Og jeg hadde begynt å begripe filosofien på sakteruta, som gikk på at det tar den tida det tar. Jeg begynte å begripe den ordentlig. Første året så klarte jeg ikke det. Jeg hadde stress I meg fra Oslo-gryta. Altså, jeg skulle bli ferdig. Jeg gikk ut for første tid, det var en bestandig. Prøvde hele tida å være så rask som mulig, uten at jeg padlet noe raskere av den grunn. Jeg padlet like raskt året etter. Men jeg padlet uten stress I kroppen. Men da var jeg sånn, hvordan skal jeg få det der til vare? Jeg har ikke lyst til at det skal ta slutt. Altså, jeg kan ikke bli ferdig nå. Og dette var jo da en motsats av det jeg driver med før, hvor hele tiden alt har handlet om å bli fort ferdig. Og nå hadde jeg ikke lyst til å bli ferdig. Jeg hadde lyst til at det skulle vare. Og da skjønte jeg at det én måte å få dette til å vare på, og det å spare. Så da satte jeg den siste støkke til året etter, og det jeg kjempeglad for. Og da jeg kom frem til Grense Jakobselv, så husker jeg at jeg liksom satte armene I været, og så tenkte jeg, nå jeg havpadler. Og det kjentes liksom sånn helt riktig. Og da var jeg ett med kajaken, og da hadde jeg padlet liksom 3 meters bølger med brytende topper. Og det var greit. Det var liksom, kom bølge, skal vi danse.
Ja, og den siste biten av Øst-Finnmark, altså da det ikke veldig mye beskyttelse å få når du skal begynne å runde Varanger, Halløya og de områdene der.
Ja, da, du kjent der oppe, og jeg husker du sendte meg en velment råd Det går an å gå på innersiden av Kinnarodden. Vi gjorde ikke det. Vi gikk på utsida, og vi hadde noen ordentlig basketak ute I fjorden der. Det var til 20 minutter, og så var det over, og så var det sånn, oi, skal vi ta den en gang til, eller? Det var gøy. For nå kunne jeg det jo. Og det forskjellen. Når jeg startet, så kunne jeg det ikke. Etter to sesonger, så kunne jeg det. Men paddling, altså sånn kulingspaddling, det ferskvaret. Så hvis jeg skal ut I kuling nå, så vil jeg nok trenge en del støttetak, tror jeg. Men det skal ikke så veldig mye til for å komme seg opp igjen I samme leia, da.
Men en liten digresjon, altså det med at det så lett å henge seg opp I det som målbart, for eksempel kilometer. Jeg har jo en unge som har begynt på skolen, og der man jo etter hvert blitt veldig glad I å måle ting. Og der tenker jeg også det at da det veldig lett at man fokuserer på de tingene som enkelt å måle. For det jo enkelt å måle om ungene kan å regne og kan å skrive. Men hvordan måler du for eksempel kreativitet, som en av de aller viktigste egenskapene, tenker jeg, I samfunnet fremover? Altså, det et tankekors.
Ja, vi har en tendens å måle alt som lett å måle. På sakte ruta så hadde jeg også holdt på å gå I den samme fella da. Så jeg hadde egentlig tenkt å lage en sånn, eller hadde en blogg da, og så skulle jeg lage en sånn logg som viste liksom, da kommer jeg dit, og så kan du tegne et kart, ikke sant, med løypa på. Det har jo alle eventyrere. Og så hadde jeg ikke fått gjort dette ferdig da, før jeg dro. Og den andre dagen, så skjer det noe. Og dette et vendepunkt I min hverdag faktisk. Jeg padler da sammen med en som heter Otto Inge Molvær, en fantastisk fyr fra Vestlandet som var tidligere marinelege. Han var 73 år på det tidspunktet, og han hadde hatt det første uke selv. Så når jeg spurte om han ville være med meg litt, så sier han ja, det kunne han. Og han ble med første uka, og var på en måte min mentor da, på den turen. Og så vi da der andre dagen, og jeg hører plutselig sånn dunk, 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 dunk bak oss. Og jeg hadde lest en bok som heter Rowing to Latitude, en amerikansk dame som har rodd I alle arktiske strøk. Gubben hennes padler kajak, så de på en måte ser hverandre, mens de sitter hver sin vei. Og hun klagde da på norske kysten om at det var så, for det første, veldig mye bosetting. Det likte jeg ikke at hun klagde på, for jeg synes det skal være det. Og det andre var at det alt for mye båter. Og det kunne jeg ikke helt skjønne, men hun hadde nå skrivet det, og det hadde satt seg som festet seg inne I bakhuvet mitt da. Så når jeg hørte den der lyden, så tenkte jeg, faen, her kommer en båt. Først, liksom, andre dagen vi ute og padler. Dette her ikke bra. Og så snur jeg meg, og ser at det kommer en svær blå båt, Gedenus heter den. Jeg husker jo til og med navnet, jeg ikke så god på å huske navnet, men jeg husker det, og det var sånn, den var så svær. Og så sier jeg til Otto, at Otto, vi må flytte oss, det kommer en båt. Og kjente han ikke så innmari godt. Og han var jo voksen da, så jeg tenkte kanskje han devert, for han reagerte ikke deltatt. Så jeg sa, Otto, vi må flytte oss, det kommer en båt. Så ser man, han snur seg sånn sakte over skuldra, og så padler han sånn rolig ut. Jeg tenkte sånn, det mulig å være så rolig når den der båten kommer helt opp I nakkehåret på. Så den lyden var sånn dunk, 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 helt opp I nakken. Jeg bare kjente at nå, vi ble kjørt ned andre dagen. Og så I det jeg trodde nå går vi heden, så hører jeg en stemme som sier, «Enn om dere vil ha noe kaffe?» Og da var det noen som hadde lest om oss, synes det var så kult at vi padlet av Nord-Norge-kysten, og at det hette sakte ruta. De likte konseptet da, med at det tar den tiden det tar. Så hun ville by oss på kaffe, og jeg ordentlig kaffeslave. Otto drakk jo ikke kaffe da. Så han, og det hadde ført til at jeg heller ikke hadde drekket kaffe den morgenen, så jeg var liksom ikke helt våken. Så jeg strekte meg så høyt jeg kunne, og han strakte armen sin så langt ned som han kunne, og hendene møttes, og kaffekoppen ble utvekslet, og jeg drakk kaffe, og så fikk jeg nærmest litt sånn, jeg så lyset. Og så tenker jeg, nå skal jeg lage den der loggen som jeg har tenkt på. Og så plutselig så går det opp for meg at den loggen, den støtter ikke mine mål I deltatt. Jeg har ikke noe mål jeg, om å padle raskt eller så mange kilometer. Eneste målsettingen jeg har, det var det jeg nevnte I sa. Det var å komme hel og helt hjemme og gjøre hver dag til en jævlig god dag. Så plutselig så forstod jeg at den loggen skal jeg ikke ha. Kilometer ikke viktig her. Det ikke det jeg skal telle. Det jeg skal telle, det gyllene øyeblikk.
Og da kunne du si en.
Ja, jeg kunne si en. Og så sier jeg det til han, Otto. At Otto, husker du den loggen jeg snakket om? Ja, han husker det. Ja, den blir ikke noe av. Åh? Nei, vi skal lage en annen. Jeg skal logge I gyllene øyeblikk. Har du lyst til å bli inn på det? Jau, sier han Otto. Han snakker nynorsk. Jau, jeg har jo hatt nokre allereie. Og så satte han I gang da. Og begynte å telle opp gyllene øyeblikk. Og jeg telte over 1000 gyllene øyeblikk på den sakteruta-turen. Og da husker jeg det første, dette også litt sånn spennende, for det første året så kom jeg jo hjem igjen, uten å fullføre. Og da var det en som sier til meg at det var, hva tenker du nå av? Hva, liksom, hva folk sier, du vet jo hvordan folk hva folk sier. Så jeg vet ikke hva folk sier, men hva det du tenker på liksom? Ja, nei, du kom jo ikke fram da. Du gjorde jo ikke det du sa. Så vet du hva? Jeg har gjort akkurat det jeg har sagt, ja. Jeg skulle ha kommet helt og helt hjem igjen, det jeg har gjort. Og jeg skulle gjøre hver dag til en fordømt god dag. Og jeg har 400 gyllene øyeblikk. Og hvis noen synes at det var krise, at jeg ikke kom helt frem til Nordlandskysten, så kan de telle sine egne gyllene øyeblikk.
Ja. Men så tenker jeg, ja, bare en sånn digresjon da, med Nord-Norge. Det med å få kaffe fra båtripa. Da, første gangen jeg padlet Karasjokka, det var i rundt år 2000. Og da var det, når vi kom ned der, etter et par uker inn på Vidda, så var det ganske surt og kaldt, og så vidt over null, og det duskregn, og vi visste ikke når bussen fra Karasjok til Alta gikk dagen etter, og vi tenkte at det hadde vært fint med noen ba oss inn på middag nå. Og det ikke så veldig tett befolket oppover langs Karasjokka, men etter hvert så vi noen på land som vinket oss inn, og de hadde grillfest. Altså i 4 plussgrader og regn. Og hadde kjøpt alt for mye mat. Så vi fikk servert kaffe og koteletter og potetsalat og fikk tips om hvor vi skulle ha siste leirplassen og fikk vite når bussen gikk fra Karasjok neste dag. Så det er... Vi logget ikke i gyllene øyeblikk på den turen, men det ville nå helt klart blitt et av dem.
Det hadde nok vært et av dem, det er jeg helt sikker på.
Men... Sakteruta, det ble ikke bare gyllene øyeblikk du tok med deg videre derifra, for noe egentlig relativt tidlig på turen gjorde sterkt inntrykk på deg.
Ja, faktisk på dag 2, samme dag som denne kaffeserveringen fra båten, så var vi og besøkte noen på Lekka, og de hadde... en låve som de hadde fått kjøpt for 3 kroner eller noe sånt, og pusset opp. Og jeg, når jeg dro derfra, så tenkte jeg vil også ha en låve i fjæra. Jeg begynte å drømme om et sted i Nord-Norge. Jeg kjente litt på at det er fint å være ute, og det er fint å være eventyrer og være på tur, men jeg trenger en tilhørighet her i Nord-Norge, på en eller annen sett eller vis. Så jeg begynte å se etter lover i fjæra, da ble jeg veldig mye mobba for det, fordi folk sa at «Nei, du, Randi, det er ikke lov i fjæra, det er naust». Men jeg fant ikke noe. Det gikk 3 år med sakteruta, og året etter så padlet jeg igjen, men fra Lofotodden og ut til Skomværfyr. Og så kom jeg hjem igjen til Oslo, hvor jeg bor jævlig fint her som du sitter nå og ser utover skaven. Og det er jo veldig flott sted da, men jeg kjente meg nesten litt sånn depressiv, og det er sjelden at det er, men da kjente jeg meg litt sånn depressiv. Jeg hadde reist fra det flotte lyset i nord, kommet ned til Oslo, det var skodde, og det var regn, og det var mørkt på kvelden. Så helt uhørt at man hadde mørkt om kvelden midt på sommeren. Og så jeg tok med meg en gråmann, katten min, som jeg er veldig glad i. Og så tok jeg med meg en finn.no, og la meg i senga, og skulle trøste meg med å se på steder i nord. Det hadde jeg gjort veldig lenge, uten helt å skjønne hva jeg skulle med det. Jeg har 4 hytter fra før, jeg bruker ingen av dem. Så, men jeg satt meg til å se. Og det første som kom opp, det var ei øy i Steigen, som jeg kjente til.
Hmm. Og var det bare å finne fram kreditkortet, eller?
Nei, ikke helt. Det var ikke helt. Dette her var da naboøya til Børge Ausland. Jeg visste at de husene var til salgs, men jeg hadde ikke skjønt at det var en egen øy. Men nå skjønte jeg det. Og så skjønte jeg en ting til som var helt vesentlig, og det var hva jeg skulle med øy. Fordi planen min var jo ikke å ha et privat landsted med sånn svært lysende skilt som står at det ikke stiger land her, og sitte med beina i sofaen og drikke hvitvin. Det var ikke det jeg skulle. Det jeg hadde lyst til, det var å dele det som jeg har opplevd selv ute på tur. Jeg har jo levd, ja, det er et fantastisk liv da, å leve som eventyr. Jeg har masse frihet, selvfølgelig mange harde dager, og veldig mye jobb, mye mer jobb enn folk tur. Men jeg egen herre. Og det livet som jeg har levd med store, sterke naturopplevelser, det hadde jeg lyst til å dele med folk, og jeg hadde også lyst til å dele den gjestfriheten som jeg selv har opplevd i Nord-Norge, som jeg synes er så hjertevarmende og god. Så jeg ble veldig tent på den øya, og begynte da, nå jeg jo siviløkonom da, ikke sant? Så jeg hoppet jo ikke bare på og dro kortet. Jeg måtte jo finne ut om det var en forretningsmodell som ville være lønnsom. Så jeg satte i gang å regne og se for meg hvordan jeg skulle kjøre dette her, og hvordan konseptet skulle være. Og det jeg så for meg, det var at dette var et sted hvor jeg skulle ha bedrifter og vennegjenger og egne event, hvor folk kunne melde seg på. Så ikke sånn sted hvor folk singelvis dropper inn, men hvor de tar med seg vennene sine eller bedriften sin, eller blir med på det som jeg arrangerer da. Og det så jo faktisk positivt ut da. Så ut som det lot seg gjøre. Jeg tenkte, kan dette være sant? Så jeg snakket med naboen som også er økonom, og fikk han til å gå gjennom det. Han jo da, det så ut som dette her var noe de kan få et levebrød ut da. Men det var en ting som var viktig da, at jeg måtte jo snakke med Børge Austland først, for han er jo naboen, ja. Han måtte ville at jeg kom dit. Så jeg kunne ikke ringe Børge, for jeg kjenner Børge ganske godt, og jeg vet at han ville da spørre hva vi skal møte om, og da ville jeg jo sprekke, jeg ville se ansiktet hans. Så kom det da etter et par måneder, og jeg tok det helt med ro. Jeg var faktisk veldig iskald på dette her, jeg var sikker på at øya ble mi, hvis jeg ville. Så jeg ventet litt da, så kom det en invitasjon til Norsk-Kinesisk Handelskammer, og der har jeg ingenting som helst å gjøre av, men fyren som inviterte meg, han sier da i setning 2 at Børge Austland kommer også. Ja, jeg kommer, sier jeg. Og så gikk jeg rett bort til Børge, så han inn i øya, og spør om øya er solgt. Han sier at nei, den er ikke solgt. Er du sikker? Ja, han var sikker. Kjenner du han som har den? Ja, han kjenner han. Kan du ringe den? Ja, han kjenner kunne ringe den. Men så er før du ringer, og ikke si at jeg er interessert, men før du ringer, så må du tenke over om du synes det er ordentlig at jeg kommer og driver med det samme som deg på naboøya di. Og da ser han meg rett i øya, og så sier han, du Rondi, det trenger jeg ikke å tenke på. Det hadde vært jævlig hyggelig.
Så bra.
Og da husker jeg at jeg hadde liksom sånn litt begge armer rett i været, og yes! Nå har jeg en, det er det som skal til for at jeg kan gjøre det. Og så gikk jeg i forhandlinger, og så ble jeg øya mi. Så plutselig så satt jeg da med et lite stykke Norge, mitt eget lille kongedømme, eller dronningdømme på en måte. Og det passer jo veldig godt for en som liker å tråkke egne spor og gjøre egne ting. Her kunne jeg bestemme selv hvordan dette skulle bli. Og jeg var overlykkelig.
Ja. Men, jeg tenker, du har da helt til da vært din egen herre. Men når du driver et sånt sted som det der, altså, ok, greit, jeg kan kjøpe at du er din egen herre, men når du har gjester, så er du jo på et vis alle gjestenes tjener også.
Definitivt. Og jeg hadde jo noen ankepunkter i forhold til å kjøpe den øya. Og det ene gikk jo på det å plutselig få beslaglagt all tiden si. Jeg har da levd et liv hvor jeg kan måtte bare gå ut av døra og bli borte i 5 uker, 6 uker, 8 uker, 10 uker. Og det spiller ingen rolle. Mens nå så vil jeg komme til å trenge å være tilgjengelig. Men det var en ting som var veldig avgjørende i forhold til å kjøpe, og det var at jeg kjente at jeg trengte å gå et steg videre i livet mitt. Det handlet ikke om å kutte ut eller hoppe av, noen tror det. Men det handlet om å gå et steg videre. Jeg har lært vanvittig mye gjennom livet. Jeg har vært så heldig på utrolig mange ting. Og jeg har vært iherdig. Jeg har jobbet hardt for å få ting til. Og dermed lært veldig mye. Og jeg kjente at jeg har lyst til å skru en omgang til på den skruen der. Minst. Og det her handler om å ta med alt jeg kan inn i et konsept. Og tilby det til noen andre. Og så var det veldig mye jeg trengte å lære da. Jeg hadde jo aldri drivet et hotell før. Og det er jo det jeg har nå. Jeg har plutselig et hotell. Det er i særklasse, men det er jo tross alt et hotell. Jeg startet veldig fort. Jeg gikk til Innovasjon Norge og spurte om deres beste råd. Og det de sier, ikke tenk for lenge på konseptet. Bare kjør i gang, prøv det ut og test hva som funker. Så det gjorde jeg. Et halvt år etter at jeg hadde kjøpt, så åpnet jeg. Hadde fullt hus på første drømmehelg. Med 18 gjester. Jeg hadde enda ikke tenkt ut hvor frokosten skulle serveres. Jeg hadde enda ikke fått noen møbler ute. Det var masse ting som ikke var på plass. Men det var én ting som var på plass. Og det var uterommet. Det det viktigste på Nøvstormen, og det var ferdig. For det jeg ønsket å oppleve det var jo, å tilby, det var jo sterke naturopplevelser. Og det å være ute mest mulig, og det andre var vennlig fellesskap. Ja, det var den andre verdien da, på øya. Og det tenkte jeg, det klarer vi, uavhengig av møbler eller hva det måtte være. Det ikke det som viktig her. Det som viktig her, det å være i lag, og det å gjøre ting sammen. Og det funket. Vi fikk kjempe tilbakemeldinger, vi som arrangerte den helgen. Jeg hadde med en dame som hadde yogahelg fra Larvik, politidame som heter Camilla. Og vi har kjørt 10 sånne drømmehelger nå, og folk superfornøyd. Og jeg har spurt alle gjester som har kommet om en ting som har vært bra, og en ting som kan forbedres. Og så har jeg forbedret alle de tingene som kan forbedres, så nå ikke så mange forbedringer å få fra folk.
Nei. Jeg burde jo så klart gått inn på proff.no og gjort litt sånn her research på forhånd, men beregningene dine som du gjorde etter regneark, altså går du rundt?
Det kan du spørre Dagens Næringsliv om.
Ok.
Ja.
Ja, har de nettopp kjørt en sak om det?
Nei, de har nominert Nøvstormen, Adventure Island, til gasellebedrift.
Aha.
Og det veldig kult.
Ja, kan du gjenta kriteriene for en gasellebedrift? Det en bedrift som ekspanderer ganske fort, ikke sant?
Ja, det en bedrift som ekspanderer fort, og som blant annet tar overskudd allerede fra første år. Og det hadde jeg. Så jeg har drivet med svarte tal, som det heter, i alle de 4 årene som har holdt på. Jeg var veldig spent på det året som var nå i år, fordi jeg har gjort veldig mange forbedringer for å forbedre drifta. Altså ny oppvaskzone, bad for personal, ja, mer rom, fjerne råte i veggen. Altså det mange ting som dukker opp som man ikke hadde tenkt. Så jeg var litt spent på det året i år, men det blir faktisk overskudd i år også. Og det jeg veldig stolt over å ha klart å få til. For det sier seg ikke selv. Men det ligger veldig mange timer der. Altså timelønna mi, den vil jeg ikke regne på. Da tror jeg blir deprimert.
Det etter det å skaffe seg regnskapsfører, så det kanskje det andre gode økonomitipset for både eventyrer og andre som realiserer en drøm, ikke regn på timelønna.
Nei, og den timelønna, altså tilbake igjen til det er lett å måle da. Det er lett å måle den, men så sa du i stedet litt om hvordan kan man måle kreativitet for eksempel. På Nøvstormen så måler jeg jo i form av bredt smil da. Og den sommeren som var i år, i 2019, faktisk den beste sommeren i mitt liv. Og jeg har jo hatt en del av dem.
Ja, det er jo, og det er jo på en måte fint det der med viljen til å endre seg av og til. At, for man kan være veldig komfortabel der man eller man kan tvert imot altså faktisk ikke være spesielt komfortabel, og så går det an å gjøre en vri, større eller mindre, og så komme ut med noe som var bedre enn det man hadde.
Ja, og det har jeg klart. Det har ikke blitt noe mindre jobb, men jeg var ikke ute etter mindre jobb heller. Jeg liker å jobbe, jeg synes det moro å få til ting. Og jeg måler veldig mye av min egen, kan jeg kalle det vellykkethet da, i det jeg gjør, i form av at det gløder øya på folk. Det viktig for meg. Jeg liker å gjøre folk glad, og mange har jo spurt meg som, har du alltid vært glad i å lage mat? Nei, jeg egentlig ikke, fortsatt ikke noe særlig glad i å lage mat. Men det som driver meg, det jo å se at folk blir fornøyd. At folk har det bra, og hvis det mat som skal til, så gjør det. Så nå skal jeg faktisk til og med lage kokebok.
Ok. Hva skal den hette?
Den skal hette 50 Shades of Say.
Ok. Er det en ren say-kokebok?
Neida, det skal bli en del av røverhistorier, og det skal også bli en del andre røverretter fra Nøvstormen. For folk liker maten der, og de får litt annerledes mat enn det de får andre steder. Jeg har jo vært mye rundt i verden. Jeg har vært i over 90 land, tror jeg, eller 80-90 land. Og lært litt og møtt litt folk, og jeg bruker den inspirasjonen som jeg har fått fra overalt til å servere mat fra fjellet, skauen og havet på øya.
Buknafisk med stekt flesk og gulrotpuré med mye smør og ingefær i.
Nå snakker vi.
Men det var når jeg flyttet til Finnmark, jeg prøvde å ta med og introdusere dem for rakfisk, eller råkofisk, som det heter der jeg kommer fra. Og det er klart, altså, på kysten man har aldri hatt noe behov for å servere, eller for å konservere på mer eller mindre obskurt vis fisken. Altså, du kunne tørke den, eller du kunne stikke ut av fisken, så der har de jo ingen tradisjon for. Og det var en forferdelig skeptisk gjeng, og Og en av turkompisene mine ble bedt om å gi poeng, da. Så han ga rakfisken en femmer. Da. Men det var på en skala som gikk til 400.
Ja, men de har jo faktisk konservert en del fisk i Nord-Norge. De har jo tørrfisk, og de har buknafisk, og de har klippfisk, og de har rødsei.
Ja, og det er jo egentlig, den gammelsalta seien er jo litt det samme.
Det er litt av det samme, og den holdt jo på å bli stoppet av Mattilsynet for noen år siden, eller Mattilsynet prøvde, for å si det sånn. Den holdt ikke på, men de prøvde. Men ble kraftig tilbakevist, fordi det fantes jo ikke bakterier i det. Det er så mye salt i den, at det går ikke an å bli bakterier oppi der. Men den eldste gammelsalta seien som man kjenner til, er spist, er visst et eller annet sånt noe som 25 år, hvis jeg husker rett. Og den det er rett og slett sånn grovrenska fisk som blir kastet opp i rønne, og der ligger den i to år før du tør å røre den. Og så er den bare veldig god. Så det blir, altså gammelsalta sei, eller rødsei, det blir en del av kokeboka Fifty Shades of Sei. Og så blir det en del andre kule retter da.
Det høres veldig bra ut. Men sånn, bare for å fullføre det med rakfisken, så er det jo liksom åpenbart at i innlandet så har salt vært en dyr handelsvare, og så har man eksperimentert seg fram til hvor lite salt man kan bruke når man lander saltfisk, og så har man til slutt finnet ut det da. Og så tenker jeg, og så lukta det ille, men man hadde jo ikke noe annet, og så i løpet av en butt så blir det jo sikkert vant til smaken, og tenker at det her må vi lage neste år også.
Ja, jeg tror det er litt sånn. Men nå hører jeg at det er Ingeborg hos meg, kan ikke jeg bare ta den veldig kort?
Ja, det kan du. Ok, rakfisk stoppet vi altså på her. Men vi har jo fått høre litt om hva du driver med på Naustholmen. Altså, hvor finner man mer info om Naustholmen forresten?
Naustholmen har vi prøvd å gjemme godt, da, så det er ikke så lett å finne det, men det er jo egentlig bare å søke på Naustholmen, eller naustholmen.com.
Så er plutselig øyerike i Nordland åpent. Men jeg tenker på med sakteruta og det å lage sitt eget eventyr i stedet for på en måte å gjøre noe som står litt sånn ferdigtenkt foran deg. Altså, det er jo noe som måtte, for begge oss er noe som står vårt hjerte nær, tror jeg. Altså, det er både for egen del å tråkke egne stier, men også kanskje litt det der oppfordre folk til å ta en tur utenfor guideboka?
Ja, det har blitt viktigere og viktigere for meg egentlig, å ikke gå på alle de fjellene hvor alle andre går. Jeg synes det er godt å komme litt vekk fra den stien der alle er, og finne veien selv da. Ikke nødvendigvis lese seg til det i guidebok, men så kom seg ut da, og så se hva er det beste stivalget her. Hvordan kommer jeg dit jeg har tenkt å komme, og hvor kommer jeg hvis jeg går her? Det kan være like spennende. Så. Så nå er jeg faktisk akkurat tilbake igjen fra en fjelltur i Nepal. Jeg har vært en måned i Nepal. Deler av tiden brukte jeg i et område hvor det var mye folk, rett og slett, fordi det var liksom greit å bruke tehus og sånn under akklimatisering, men hovedmålsettingen med den turen, det var jo å gå på et uklatret fjell.
Hvor langt ned i høyde må du for å finne uklatret fjell i dag?
Ja, det
er noen 7000 meter som er bestiget?
Ja, det er 7000 meter, og det er også 6000 meter. Jo lavere det blir, jo vanskeligere er det, for å si det sånn. Dette her var et utrolig kult prosjekt. Jeg hadde med meg Eirik Skjønning, som er guide på øya hos meg. Fantastisk flott ung fyr på 25 år. Hadde aldri vært i Nepal før, så var det liksom spennende å se hvordan han håndterte høyde. Og så var Sering Pandebote, som er guiden min fra Everest, han også med. Så dette var en vennetur oss imellom. Og vi kom inn i et område hvor det er ikke folk der. Ingen. Og vi ante ikke hvordan vi kom opp det fjellet, men det måtte vi finne ut av. Og det var jo det som var spenningen med den turen der, å klare å finne veien selv. Da. Og vi fant der ute som lå sånn vent, da, at den ikke hadde for mye sol. For hvis den hadde for mye sol, så blir den veldig farlig. Når det kommer såpass langt ned, så blir det jo mildt om dagen. Det blir varmt om dagen, og da er det rasfare, og det er steinsprangfare. Og vi lå og hørte på fjellet en par dager, før vi tok sjansen på å gå inn i det området. For vi ville vende oss til lyder, vi ville vende oss til å lære fjellet å kjenne, da. Forstå det. Og det var litt sånn spennende. Så til tider så var det litt sånn lyder som om man var I en krigszone, for det ramlet så fælt. Men etter hvert så begynte vi å kjenne det, og begynte å bli komfortable med det, og så fant vi da en rute som var god nok, innenfor de risikorammer som vi var villige til å akseptere. Og vi kom ikke helt opp, fordi det var faktisk for farlig med de sikringsmidler som vi hadde, å gå det siste stykket. Men den der mestringsfølelsen da, som ligger I det, og den der oppdager, ja, la meg kalle det identiteten som ligger I det, den turen som vi hadde sammen, kommer jo ingen av oss til å glemme noen gang. Når vi var på den toppen sammen, det kommer vi aldri til å glemme. Fordi vi lærte så mange nye ting, vi hadde så mange gode møter oss imellom om hvordan vi skulle takle det. Og det var ikke noe vi kunne lese noe sted, det var ikke noe sted vi kunne finne svar. Vi måtte bare inn og leite etter de svarene I naturen, og det var en veldig god opplevelse. Altså.
Ja, og det der jo, man trenger jo da ikke dra til Nepal for å lage seg sånne prosjekter som det altså både på for eksempel med å koble sammen topper og breer I Norge. For egen del så en sånn tur som står veldig frem, det var da jeg og Hilde som jeg gift med, vi fant ut vi skulle padle Karasjokka helt fra der den startet, som da på grensa til Finland. Og den startet som en bekk på 70 centimeters bredde, og det å liksom ta seg inn dit på egen hånd, og så ta seg ut igjen til Karasjok, og starte mye lenger opp enn du noen gang har sett noen sånn padlebeskrivelse for elva, det gir en sånn helt annen oppdagerglede. Det å ikke vite hva som rundt neste sving, må ta de vurderingene selv, og få... og jeg tenker også at du tar landskapet for det det ikke sant? Altså du ser det for første gang, du har ikke sett det på noen bilder, det ingen som har fortalt deg hva du skal forvente, og det gir en helt annen naturopplevelse, tenker jeg.
Ja, det veldig kult. Og nå på øya til sommeren på Nøstholmen, så kommer det noen karer som veldig hektet på tur, da. Og de skal nå få lov til å gå en helt annen tur enn det alle andre tilbyr dem. Vi skal ta dem inn I Brennviksfjellet. Det ikke det at det ikke har vært folk der før, men de aner ingenting om den turen I det hele tatt. Og det gleder jeg meg veldig til, å ta med det på litt sånn nye opplevelser. Vi vet ikke, Stin, det ingen av oss som skal ta det med der som har vært der heller. Så vi må på en måte finne litt fram selv, sammen, og ta noen vurderinger, ta noen valg. Og det gjør at jeg tror de kommer til å få en utrolig spennende tur. Og I Steigen så det veldig mange områder som altså nærmest ugått. Det så lite folk som oppe I fila der. Så for ett år siden, eller det kanskje halvannet nå, så da var det noe som heter Camp Ausland på Naboøya. Og I forkant for det så kom det en del unge folk over til meg. Det en del sånne unge som har finnet ut at Naustholmen liksom reiredoms da. Vi kalte det for Randy and Kidsa-festivalen. Og da dro vi og gikk omtrent samme ruta som Lars Monsen gjorde for noen år siden, og han ble droppet I Steigen. Og det også en sånn rute hvor egentlig ingen går. Og det også finne veien der, altså vi måtte ta masse vurderinger sammen og gjøre det I lag. Og når vi kom ned da, altså vi var jo så lykkelige. For det her gir et sånn tilleggsperspektiv, det å tråkke egne spor, som ikke kommer ved å lese seg frem til på en bruksanvisning hvordan man skal gjøre det. Men det å faktisk vurdere terrenget, ser det ordentlig ut, har vi lyst til å gå der, det fremkommelig, det trygt? Så gjør de der vurderingene, det gjør at du får en mye større opplevelse enn om du går på tråkka sti.
Mm. Og jeg har jo tenkt litt, altså, det vi I Norge kaller eventyrere, det blir jo ofte oversatt til explorer på engelsk. Og jeg har jo tenkt at det jo en litt sånn tåpelig titel, for med mindre du begynner langt under havflata, eller ute I verdensrommet, så det ikke noe mye igjen å eksplore, for det blir mer som en utforsker. Men hvis du tenker litt nærmere, da, og nå singler det jo litt I glasshus, da, så jo de fleste eventyrere jo litt selvsentrerte. Og hvis du ser det fra den synsvinkelen, så kan du være eksplorer, for da handler det jo nettopp om å sette seg inn I sånne situasjoner som vi har snakket om nå, hvor du oppdager ting selv. Altså det kan være uoppdaget det er oppdaget for lenge siden I verdenssammenheng, men fra ditt perspektiv så du på oppdagelsesferd når du drar ut I et område som du ikke vet noe om på forhånd.
Ja, det du faktisk, og det tror jeg vi alle har godt av å komme ut I. Og det, altså, nå har jeg lyst til å dra inn hjernen. Jeg veldig opptatt av hjernen, hvordan hjernen funker. Og det som på en måte det beste for hjernen, det å gjøre nye ting, noe du ikke har gjort før. Fordi at da må hjernen gå nye spor, hvis ikke så går den jo bare på repeat. Og da utvikler hjernen seg, og når hjernen utvikler seg, så får vi det bedre som mennesker. Så jeg tror det lurt å gå noen nye spor innimellom.
Det derfor du har finnet frem igjen piano her I stua, og begynt å spille gitar?
Ja, jeg begynte å spille gitar I går. Jeg synes det moro å lære seg nye ting. Og nå, om noen få dager, så reiser jeg til Costa Rica for å lære meg harpunfiske. Jeg skal begynne å... Jeg har kjøpt meg drakt, da. Sånn våtdrakt, og så skal jeg begynne å harpunfiske oppe I nord, I Steigen. Det tror jeg blir kjempekult.
Så for de som drar og besøker Randi til sommeren, så kan du først dra på harpunfiske, og så kan du høre Randi spille Smoke on the Water på gitaren sin når du kommer på land igjen etterpå. Det tror jeg blir bra.
Ja, jeg håper innen sommeren kommet at jeg kan spille litt mer enn Smoke on the Water.
Da kan du Stairway to Heaven også.
Ja, kanskje. Jeg har fått ny gitar av Hans Petter I Trang Fødsel. Så det, jeg tror det en skikkelig bra gitar. Så jeg må, det krever jo litt da.
Du vet hva liksom de bandene Trang Fødsel og Postgirobygg og sånn, hva den sjangeren ble kalt?
Akke peiling.
Den ble noe nedlatende kalt DH-rock.
Ja, I sånn distriktshøyskole.
Ja.
Ja, jeg har jo gått på DH, så det passer fint.
Det var vel Knut Skreiner fra Turboneger som fant på det sjangernavnet. Vel, det var kjempehyggelig å treffe, så prate med deg, Randi. Jeg legger ut I episodeinfoen, så skal jeg klare å google meg frem til hvor man kan finne både Randi og Naustholmen på nett, sånn at dere finner der. Så tenkte jeg å nevne at podcasten Uteliv har et samarbeid med Camp Villmark, Norges største villmarksmesse, som går på Norges varemesse fra 27. til 29. mars. Det jo sikkert mange turfolk som lurer på hva I all verden man skal bruke en helg, eller I hvert fall deler av en vårhelg til inne I en idrettshall, og det, eller en messehall, og det kan man jo så klart si, men jeg tenker at en gang I året så synes jeg det hyggelig å dra dit og få litt sånn påfyll, treffe litt folk, se litt nyheter. Og den messa har de siste årene utviklet seg en del mer mot opplevelse, ikke bare ren salgsmesse, og har blant annet hatt et veldig sterkt foredragsprogram. Lars Monsen skal holde foredrag der I år, og flere blir nok slippet etter hvert. Og jeg skal være der på et forfattertorg, hvor diverse forfattere av turbøker står og prøver å selge sine åndsverk, som det heter på fint. Da sier jeg bare tusen takk for at du stilte opp, Randi.
Takk for at du kom, og hyggelig å se deg igjen.
Ja, det var det absolutt. Sats på det ikke blir like lenge til neste gang. Og det som I hvert fall sikkert, at det bare en uke til det kommer en ny utgave av podcasten Uteliv. Ha det bra!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.